Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατή σας, και έτσι εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος, αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν εδώ και εν ημίν την αιώνιο ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Λοιπόν, είμαστε στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Έχουμε και την τιμή να έχουμε από την Κόρινθο τον Μητροπολίτη Κορίνθου, τον κύριο Διονύσιο, ο οποίος μας μετέφερε την τιμή αν κάνα της Αγίας Υπομονής, την οποία έχουμε στην Εκκλησία μας. Και η Αγία Υπομονή ήταν και είναι μια μεγάλη Αγία της Εκκλησίας, διότι πραγματικά η ζωή της είχε συνώνυμο το όνομά της. Ήταν γεννημένη στα Παλάτια. Ήταν κόρη του αυτοκράτορα της Σερβίας. Μετά παντρεύτηκε τον αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Μετά γέννησε τους αυτοκράτορες του Βυζαντίου, τον Κωνσταντίνο τον Παλαιολόγο. Ήταν η μητέρα του. Και μετά για 25 χρόνια άφησε το βασίλειο, παρόλο που ήταν αυτοκράτηρα ίδια, και πήγε στο μοναστήρι και έζησε σαν απλή μοναχή στο μοναστήρι. Και ασκήτευσε εκεί και αγίασε τη ζωή της και τον εαυτό της ολόκληρο. Και έτσι η Αγία Υπομονή είναι μαζί μας, να μας δώσει τη χάρη της και την ευχή της και την ευλογία της, αλλά και να μας δείξει με το παράδειγμά της την πραγματική αξία της ζωής. Ότι μόνο κοντά στον Χριστό ο άνθρωπος βρίσκει το νόημα της ζωής του, και χωρίς τον Χριστό, ό,τι και να έχει, τα πάντα είναι μάταια. Λοιπόν, είμαστε στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Είχαμε μιλήσει την προηγούμενη φορά για το χάρισμα της γλωσσαλαλίας και πώς τα χαρίσματα αυτά υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία και για ποιο λόγο υπάρχουν και πώς αξιολογούνται και αξιοποιούνται μέσα στην Εκκλησία. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια τα εξής. Γνωρίζω εδέ ημίν αδελφοί το Ευαγγέλιο, ενώ και ευαγγελισάμιν ημίν, ό και παραλάβετε, ενώ και εστήκατε, διού και σώζεστε, την λόγω ευαγγελισάμιν ημίν, κατέχετε, εκτός ημί εκεί εμπιστεύσατε. Σας γνωρίζω, λέγει αδελφοί μου, το Ευαγγέλιο, το οποίο σας έχω κάνει γνωστό σε εσάς με το κήρυγμά μου, το οποίο και το παραλάβετε, στο οποίο και στηριστέκετε, δια το οποίο και σώζεστε. Για ποιο λόγο σας ευαγγελίστηκα αυτό το οποίο κατέχετε, εκτός εάν ματέως επιστεύσατε. Επαναλαμβάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος το έργο της Εκκλησίας. Ότι το έργο της Εκκλησίας είναι το να γνωρίσει το Ευαγγέλιο του Χριστού στον κόσμο. Όχι να κάνει οπαδούς η Εκκλησία, λέγοντας τους πράγματα τους ανθρώπους τα οποία θα τους άρεσε να ακούουν. Διότι αν η Εκκλησία το κάνει αυτό το πράγμα, τότε μεταβάλλεται αμέσως σε ένα κοσμικό καθίδρυμα. Όπως είναι παραδείγματος χάρη η πολιτική, τα πολιτικά κόμματα, οι ιδεολογίες του κόσμου τούτου. Βλέπετε τα πολιτικά κόμματα, πριν πουν κάτι, πριν δηλώσουν κάτι, πριν τοποθετηθούν σε κάτι, σκέφτονται το κόστος το οποίο θα έχουν πολιτικά. Παραδείγματος χάρη τώρα που ψήφισαν τις εκτρώσεις, τον νόμο για τις εκτρώσεις. Και έκαναν αυτή τη μεγάλη αμαρτία οι βουλευτές μας και η Βουλή ολόκληρη, πλην μερικών εξαιρέσεων. Και έρχονται οι βουλευτές ένας-ένας να μας πούν, ξέρετε, προσωπικά έχω άλλη άποψη, αλλά δεν μπόρεσα να το διατηρήσω, διότι θα είχαμε πολιτικό κόστος. Και θα είχαμε, ξέρω εγώ, απώλεια και το κόμμα και διάφορες άλλες ανοησίες. Έτσι κρίνουν οι πολιτικοί άνθρωποι, τα κόμματα. Διότι θέλουν να έχουν οπαδούς. Και για να έχεις οπαδούς πρέπει να λες αυτά τα οποία θέλουν οι οπαδοί σου. Η Εκκλησία θέλει όλος ο κόσμος να σωθεί, αλλά λέγοντας την αλήθεια στον κόσμο και λέγοντας το Ευαγγέλιο του Χριστού. Και το Ευαγγέλιο το οποίο ευαγγελίστηκε ο Απόστολος Παύλος ήταν ξεκάθαρο. Θα δούμε αργότερα το τι λέει το Ευαγγέλιο το οποίο ευαγγελίστηκε στους ανθρώπους. Αλλά αυτό το Ευαγγέλιο πρέπει να σώζει τον άνθρωπο. Γι' αυτό πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που έχουν παράπονα με την Εκκλησία. Ότι μα τι είναι αυτά τα πράγματα που λέει η Εκκλησία. Ακόμα και για τις εχθρώσεις βλέπετε υπάρχουν άνθρωποι που διαμαρτύρονται. Γιατί η Εκκλησία να είναι τόσο απόλυτη και τόσο μονολυθική και ξέρω εγώ ρατσίστρια. Χωρίς να καταλαβαίνουν ότι αυτός ο λόγος της Εκκλησία που τον λέει είναι για το καλό των ανθρώπων, είναι για τη σωτηρία του ανθρώπου. Δεν είναι για την κακή τους πορεία, αλλά για την καλή τους πορεία. Αλλά δυστυχώς δεν το καταλαβαίνουν και πολλοί μπορεί να στρέφονται και εναντίον της Εκκλησίας. Παρά τα αυτά η Εκκλησία οφείλει να λέει την αλήθεια στον κόσμο. Την αλήθεια την οποία της παρέδωσε ο Χριστός, της παρέδωσαν οι Απόστολοι, της παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες. Άρα λοιπόν το Ευαγγέλιο το οποίο κατέχει η Εκκλησία δεν το κατέχει από ανθρώπινη ιδεολογία, δεν της το έδωσε κάποιος άνθρωπος, δεν της το έδωσε ένα σύστημα, ένα κόμμα, μια παράταξη, ένα σωματείο, μια ιδεολογία κοσμική, αλλά το κατέχει από τον Χριστό, τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος απεκάλυψε την αλήθεια του Ευαγγελίου στους Αγίους Αποστόλους και σε όλους τους πατέρες μας μέχρι σήμερα. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί μου, λέει, σας θυμίζω το χαρμόσυνο μήνυμα που σας έφερα με το κήρυγμά μου. Αυτό το μήνυμα το δεχθήκατε. Όπως όλοι μας το δεχθήκαμε, το παραλάβαμε, στερεωθήκαμε σε αυτό το κήρυγμα του Ευαγγελίου, δια του οποίου και σωζόμεθα, όπως ακριβώς το κήρυξα εκτός εάν μάταια πιστεύσατε, λέγει ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια. Όπως ακριβώς το παραλάβατε, όπως ακριβώς το έχετε, εκτός και αν ματαίως επιστρέψατε. Βεβαίως κανένας δεν επίστευσε μάταια, διότι οι Άγιοι αδελφοί μας, οι πρώτοι χριστιανοί, ήταν άνθρωποι οι οποίοι δέχτηκαν το λόγο του Ευαγγελίου με τα χαράς και κράτησαν το Ευαγγέλιο με τα πολλού κόπου και μόχθου και με τα αίματος και με τα υδρότων και δακρύων πολλών. Με τα μαρτύρια του αίματος κράτησαν και στήριξαν την Εκκλησία οι άνθρωποι εκείνοι. Παρέδω καγάρι μην εμπρότησο και παρέλαβον. Βλέπετε, δεν είναι μια εφεύρεση του Αποστόλου Παύλου το Ευαγγέλιο. Αυτοί τα έχουν και με τον Απόστολο Παύλο. Κάποια τάγματα σημερινών ανθρώπων οι οποίοι δυσκολεύονται να δεχθούν την αλήθεια του Ευαγγελίου τα έχουν με τον Απόστολο Παύλο. Λένε αυτό το πράγμα. Δεν το είπε ο Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος το είπε. Λες και ό,τι είπε ο Απόστολος Παύλος είναι διαφορετικά από αυτά που έλεγε ο Χριστός. Και ότι αυτά που έλεγε ο Χριστός θα ήταν άλλος προς από αυτά που έλεγε ο Απόστολος. Όταν λέει ο Παύλος κάτι, ο Χριστός το λέγει. Όταν Παύλο λέγω, τον Χριστόν λέγω, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και οι Άγιοι Απόστολοι παρέδωκαν το Ευαγγέλιο, το οποίο παρέλαβαν από τον Χριστόν τον ίδιο. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, παρέδωκα γάρι μην εν πρώτης, ό και παρέλαβον. Σας παρέδωσα αυτό που παρέλαβα. Δεν έφτιαξα κάτι δικό μου. Δεν είμαι εγώ που το επενόησα αυτό το πράγμα. Το παρέλαβα από τον Χριστό και θα το πει και αλλού ότι ο ίδιος ο Χριστός του παρέδωσε την Ευαγγελική αλήθεια του Αποστόλου Παύλου και σας το παραδίδω εσάς λέει τους χριστιανούς, τους Κορινθίους και όλους τους χριστιανούς. Ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τα στραφάς. Τι παρέλαβε ο πρώτος ο Παύλος και τι παρέδωκε? Ότι ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας. Μια βασική διδασκαλία είναι ότι ο Χριστός έγινε άνθρωπος και παρέδωκε τον εαυτόν του για μας εις θάνατον. Εκουσίως ο Κύριος απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών. Άρα αφού ο Χριστός απέθανε για τις αμαρτίες μας, άρα λοιπόν κανείς από εμάς δεν πρέπει να οδύρεται τα πτέσματα και τη δυσκολία την οποία μπορεί να υπάρξει απέναντί του. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι εγώ δεν θα σωθώ διότι έχουμε χάσει την ελπίδα της σωτηρίας μας. Ο Χριστός είναι αυτός που έγινε για μας αιτία σωτηρίας και άρα ο Χριστός είναι η ελπίδα μας και η σωτηρία μας ολόκληρη. Τι ώρα είναι, διότι το ρολόι απέναντι πάει λάθος? Λέω και εγώ άρχισα νωρίς φαίνεται. Ναι, εντάξει. Ότι ο Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τα γραφάς. Και αυτό το πράγμα δεν το Δεν μας το διαπιστώνει κάποιος άλλος παρά μόνο οι Άγιες Γραφές. Οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι χριστιανοί οι οποίοι ήταν παρόντες εκείνες τις Άγιες ημέρες όπου ο Κύριος απέθαινε τάφη και αναστήθη περ ημών. Και λέει στη συνέχεια όλα αυτά. Και ό,τι ετάφη και ό,τι εγίγερτε την τρίτη ημέρα κατά τη Ζαρφάς, και ό,τι ετάφηκε ο Χριστός και ό,τι αναστήθηκε την τρίτη ημέρα κατά τη Ζαρφάς, και ό,τι όφθη κυφά ήταν τις 12 και ό,τι εφανερώθηκε στον Πέτρο και μετά σε όλους τους 12 Αποστόλους. Έπειτα εφανερώθηκε περίπου πάνω σε 500 αδελφούς εφάπαξ. Μια φορά μία από τις εμφανίσεις του Χριστού ήταν ενώπιον 500 αδελφών. 500 άνθρωποι δηλαδή τον είδαν μια φορά όλοι και οι 500. Εξώνει πλοίους μένουσιν έως άρτη την έσδε και κοιμήθησαν. Από αυτούς τους 500 λέει ο Απόστολος Παύλος, κάποιοι μένουν μέχρι σήμερα, ήταν ζωντανοί μέχρι τότε που έγραφε την επιστολή. Κάποιοι δε και έχουν κοιμηθεί. Έπειτα φανερώθη στον Ιάκωβο, ήταν σε όλους τους Αποστόλους και έσχατον δε πάντων ως περί το εχτρώματι όφθη καμή. Και μετά τελευταίον από όλους, σαν με έναν έκτρωμα, φανερώθηκε σε εμένα. Θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος είχε την εμπειρία του Χριστού μέσα στην καρδία του, όταν επορευόταν προς το Δαμασκό για να διώξει και να καταδιώξει την Εκκλησία και να εχμαλωτήσει τους χριστιανούς οι οποίοι πίστευαν στον Χριστό. Εκεί του φανερώθηκε ο Κύριος μας και του είπε «Σκληρός η προσκέντρα λαχτίζει». Είναι σκληρό πράγμα, δύσκολο πράγμα να χτυπάς με γυμνό πόδι πάνω στα καρφιά. Και επειδή ο Απόστολος είχε καλή διάθεση και από άγνοια έκανε αυτά που έκανε, ο Θεός δεν τον άφησε να χαθεί μέσα στην άγνοια του, αλλά επενέβηκε και ανέτρεψε την πορεία του που είχε εναντίον των χριστιανών. Ο Σούκημι ικανός καλείστε Απόστολος, διότι δίωξα την Εκκλησία του Θεού, ο οποίος δεν είμαι ικανός να αποκαλούμε Απόστολος, διότι κατεδίωξα την Εκκλησία του Θεού. Δεν τρέπεται να το πει ο Απόστολος Παύλος αυτό το πράγμα, διότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Και λέγοντας αυτήν την πραγματικότητα, βέβαια δεν είναι για να πάρει πάνω το ίδιο σου, για να αποκομίσει δόξα εις τον εαυτόν του, αλλά είναι για να δείξει την δόξα, να δώσει την δόξα στον Θεό όλοι και να πει ότι ό,τι έγινε και ό,τι γίνεται με μένα, αυτό γίνεται από την χάρη του Θεού και από την αγάπη του Θεού και από το έλεος του Θεού. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια «Χάρη τη δε Θεού ημί ο ημί». Με τη χάρη του Θεού είμαι αυτός που είμαι. Δηλαδή, αν σήμερα λέει ο Απόστολος είμαι Απόστολος, αυτό δεν το έκανα εγώ ούτε τα έργα τα δικά μου, αλλά η χάρη του Θεού που τα έκαμε μαζί με μένα, σύμφωνα με την πρόνοια του Θεού και με την αγάπη του Θεού, και βέβαια συνεργούσε τη δική μου θελήσεως. Διότι δεν το έκαμε ο Θεός χωρίς να θέλει ο Απόστολος, ήθελε και ο Απόστολος να έρθει κοντά στον Χριστό, έστω και αν δεν το γνώριζε, έστω και αν δεν το είχε κατανοήσει με τη λογική του. Αλλά περισσότερον αυτόν επάντων εκοπίασα, ούκ εγώ δε αλιχάρης του Θεού εις είναι μη. Παρόλο που δεν είμαι άξιος να είμαι ούτε Απόστολος, ούτε τίποτα, ούτε άνθρωπος καν, εν τούτης λέει εγώ έγινα ό,τι έγινα με τη χάρη του Θεού. Και αυτή η χάρη δεν έγινε σε μένα σε κενό, αλλά εκοπίασα περισσότερον από όλους. Όχι εγώ όμως, αλιχάρης του Θεού που ήταν πάντα μαζί μου. Είτε λοιπόν εγώ είτε εκείνοι, έτσι κηρύσσουμε και ούτω πιστεύσατε. Είτε λοιπόν εγώ σας εδίδαξα, είτε οι άλλοι Απόστολοι σας εδίδαξα, αυτά κηρύττομαι και εσείς έτσι πιστεύετε. Βλέπετε ότι οι Άγιοι ήξεραν τι έργο κάνει χάρης και τι έργο κάνουν οι ίδιοι. Και δεν εδίσταζαν να ομολογήσουν ότι αυτά είναι έργα του Θεού. Θυμάμαι όταν πήγαμε στον Όσιο Ιάκωβο στην Εύβοια, με τον Πάτερ Σάβα και άλλες μερικές φορές που πήγα και μόνος μου, διηγόταν ο γέροντας, ο Άγιος Ιάκωβος σήμερα, διάφορα θαυμαστά γεγονότα τα οποία έλαβαν χώρα μπροστά του ή με την προσευχή του ή διαβάζοντας ευχές ο ίδιος σε διάφορους ανθρώπους. Και έλεγε, αυτά παιδί μου είναι του Θεού πράγματα. Το ότι θεραπεύτηκαν οι άνθρωποι, το ότι το απεκαλύφθησαν κάποια πράγματα, δεν είμαι εγώ που τα κάνω, λέγε, αυτά είναι του Θεού πράγματα. ιερείς του Θεού του υψίστου είμαστε, όλο και κάτι βλέπουμε, όλο και κάτι κάνουμε», έλεγε ο Άγιος Ιακώβος με την απλότητά του. Δηλαδή, μπορεί να θεραπεύω ανθρώπους, μπορεί να ξέρω το μέλλον των ανθρώπων, μπορεί να καταλαβαίνω τι έχουμε στην καρδιά τους, αλλά αυτά τα πράγματα δεν είναι δικά μου, είναι του Θεού πράγματα. Άρα εγώ δεν έχω λόγο να καυχηθώ ότι είμαι κάποιος υπερφυσικός άνθρωπος και ότι έχω υπερφυσικά χαρίσματα ή ότι κάνω κάτι, αλλά είναι του Θεού πράγματα. Το ίδιο έλεγαν όλοι οι Άγιοι. Ο Άγιος Πορφύριος το έλεγε ξεκάθαρα, ότι η χάρις μου έδειξε αυτό το πράγμα, η χάρις μου το είπε, η Θεία Χάρις με φώτισε να κάνω αυτή την ενέργεια και απέδιδε στον Θεό όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία είχε. Μια φορά είπε ο κύριος Παΐσιος σε έναν μοναχό Κύπριο, που ήρθε να το δει εκεί, ένας απλοϊκός μοναχός από την Κύπρο. Τώρα έχει κοιμηθεί πλέον, αλλά ήταν εκεί, ήρθε να δει τον Γέροντα Παΐσιο. Του λέει, τούτα ούλα που κάμνεις, δηλώνω ότι είσαι Άγιος, λέει του Γέροντα Παΐσιο. Λέει τον Γέροντα Παΐσιο, όχι πάτερ μου, ο Θεός τα κάμνει. Αφού είναι ο Θεός που τα κάμνει, του λέει, και είσαι Άγιος, γιατί είστε εσύ να με δεις εμένα, και εγώ να δω εσένα. Λέει τον Γέροντα Παΐσιο, πρέπει να και μου μπερδέψαμε τώρα αυτόν τον άνθρωπο. Και του είπε ένα άλλο χαριτωμένο κυπριακό ανέκδοτο. Του λέει, πώς σε λένε πάτερ? Πώς σε λένε, του λέει ο πάτερ Παΐσιος, του πατρός εκείνου του μοναχού, του ηλικιωμένου. Λέει του και ο μοναχός, αν πεις. Αν πεις, δηλαδή αν το βρεις. Ο γύρω Παΐσιος όμως είναι το όνομα του αν πεις. Λέει, τι όνομα είναι αυτό, λέει, πρώτη φορά να ακούω. Ευτυχώς είμαστε εκεί και κάναμε το διερμηνέα και έτσι δεν είχαμε προβλήματα άλλα. Πράγματι οι Άγιοι ήξεραν ότι αυτά τα όλα τα έργα τα οποία έκαναν, παρόλο που τα θαυμαστά έργα και υπερφυσικά πράγματα και όντως πέραν πάσης νοήσεως και δυνάμεως ανθρωπίνης, παρά τα αυτά όμως ήξεραν ότι αυτά είναι έργα του Θεού και τα απέδιδαν στον Θεό, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης στον μόνο Θεό μας τον αληθινό. Και δεν εδέχονταν να δεχθούν δόξαν οι ίδιοι, ούτε ανάπαυση, ούτε παραμικρή φαντασία ή εγωισμό, ότι τάχα μετήχαν και αυτοί λόγω της αγιότητός τους. Αντίθετα, θεωρούσαν ότι όσο πιο πολύ ο Θεός συνεργεί μέσα από την προσευχή τους και μέσα από την παδική τους παρουσία, τόσο πιο πολύ καθίσταν το ίδιο υπόχρεοι ενώπιον της αγάπης του Θεού και χρεώστες ενώπιον του Θεού για τη μεγάλη αυτήν ευεργεσία την οποία τους έκανε ο Θεός. Το Ευαγγέλιο λοιπόν του Αποστόλου Παύλου στους χριστιανούς ήταν ότι ο Χριστός πέθανε υπέρ των αμαρτιών μας, ετάφη και αναστήθηκε την τρίτη μέρα κατά της Γραφάς και ότι αυτήν την Ανάσταση την είδαν όλοι οι Απόστολοι. Και οι μαθητές του, 500 μαθητές εφάπαξ, και οι 12 Απόστολοι, και ο Πέτρος, και οι άλλοι, και ο Απόστολος Παύλος, και από τότε μέχρι τώρα τον βλέπουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δύο παραδείγματα σύγχρονα. Θυμάστε τον Γέροντα Παΐσιο, τον Άγιο Παΐσιο, ο οποίος όταν ήταν μικρό παιδί πήγαινε και προσευχόταν πάρα πολύ μόνος του, και έκλαιγε και προσευχόταν όπως καταλάβαινε μέσα στην παιδική του ηλικία, προσευχόμενος στον Χριστό. Και εκεί πήγε κάποιος ξάδερφός του, ο οποίος έκανε τον μορφωμένο και τον σπουδασμένο, φοιτητής ήταν της φιλολογίας, νομίζω κάτι τέτοιο, μιας πανεπιστημίου τέλος πάντων, και πήγε και του είπε ότι κοίταξε Αρσένιε, ο Χριστός δεν ήταν Θεός, ήταν άνθρωπος. Ήταν πολύ καλός άνθρωπος, αλλά δεν ήταν Θεός. Γι' αυτό εγώ έχω μελετήσει, είμαι μορφωμένος, πάω στο πανεπιστήμιο, να μην πηγαίνεις και εσύ να ξαγρυπνάς και να προσεύχεσαι σε αυτόν τον Χριστό, ο οποίος δεν ήταν Θεός. Απλό παιδάκι ο Γέροντα Παΐσιος, που ήταν τότε στην ηλικία την νεανική, την εφηβική, με τα δεδομένα των γνώσεων της εποχής εκείνης, επίστευσε προς τιμή και σκανδαλίστηκε. Και δεν πήγαινε μετά, αλλά μέσα στην ψυχή του γινόταν μια πάλη, μια εσωτερική πάλη. Ήθελε να πάει, αλλά τον ανέκοπτε αυτός ο λογισμός ότι ο Χριστός δεν ήταν Θεός. Και μια φορά ενοικήθηκε από τον πίεση τον λογισμό να πάει να προσευχηθεί και πήγαινε εκεί στο κλεισάκι της Αγίας Βαρβάρας που είναι μέχρι σήμερα στην Κόνιτσα και είπε μέσα του ότι δεν πειράζει που δεν ήταν Θεός, αφού ήταν καλός άνθρωπος πάλι αξίζει να πάω εκεί να προσευχηθώ σε αυτόν τον καλόν άνθρωπο που κάνει καλά έργα. Και πήγαινε εκεί και του φανερώθηκε ο Χριστός και του είπε: Αρσένη, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, πιστεύουν σε μία κανένα παθάνη ζήσετε. Και αμέσως άλλαξε όλη η ζωή του και είχε αυτή την εμπειρία του Χριστού στην εφηβική του ηλικία. Αυτό θα το δείτε και στο βιβλίο του γέροντος Ιωσήφ, του γέροντά μας, του πατρός Ιωσήφ, του Πατοπαιδινού, ο οποίος όταν ήταν μικρό παιδάκι δεν ήξερε από μοναχισμό ούτε πολλά πράγματα από την εκκλησία, παρόλο που ήταν ευλαβής άνθρωπος και ο παππούς του ήταν ιερέας και η μητέρα του ήταν πάρα πολύ ευλαβής, ήθελε να πάει να γίνει ηθοποιός. Και έκλεισε τα εισιτήρια να πάει στο Χόλιγουτ, διότι τα αδέρφια του ήταν όλα στην Αμερική. Αυτός ήταν πιο μικρός και του έστειλαν και τα χρήματα και όλα να πάει στην Αμερική να γίνει ηθοποιός. Διότι του άρεσε πάρα πολύ αυτό το η τέχνη τέλος πάντων. Γι' αυτό πήγαινε σινεμά κάθε Κυριακή στην Πάφο, την οποία είδα σήμερα Χρήστο, χαλάσε την ταινία το κομμάτι της Πάφου. Και βέβαια τα ταχυδρομεία τα παλιά μου ήταν που γίνανε και μέρα, παιδί μου. Πέρασα κι εγώ σήμερα το πρωί να δω το βραχάκι που σου κάθισε ο γέροντας. Με βραχάκια αφήκατε, με κρεμούς αφήκατε, με τίποτα. Όλοι λέγαμε τα τσιμέτα τζαμίδια. Και καφετέρειες, έτσι δεν έχει. Κρίμα ρε παιδί μου, κρίμα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Είναι άλλη χώρα, μας κόφτει. Τι να κάνουμε. Πήγε είδε μια ταινία. Νομίζω κομική ήταν η ταινία εγώ. Έτσι μας έλεγε ο γέροντας. Τι ήταν? Ναι. Κάποιους άλλοι λένε ότι ήταν μια πολεμική ταινία. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία τι ήταν η ταινία. Μια ταινία στον κινηματογράφο. Όταν βγήκε έξω, τέλειωσε ο κινηματογράφος γιατί ήθελε να γίνει ηθοποιός και πήγαινε να βλέπει τους ηθοποιούς. Κάθισε ένα βραχάκι εκεί απέναντι από το παλιό ταχυδρομείο της Πάφου. Εγώ ήξερα το βραχάκι αυτό, μου το έδειξε ο ίδιος ο γέροντας, δεν είναι μέσα στην Πάφου. Και πήγα σήμερα και το ψεχνά, αλλά μισμάτι είναι κοπίασα, διότι ούτε βραχάκι έμεινε, ούτε κρεμός έμεινε, ούτε τίποτα δεν έμεινε εκεί. Έγιναν καφετέρειες όλα. Ήταν πολύ σκεφτικός, του είχε πιάσει μια μελαγχολία. Και καθόταν εκεί και σκεφτόταν. Και βλέπει τον Χριστό μπροστά του, σε ηλικία 15 χρόνων. Και του λέει: Σωκράτη, γι' αυτό έπλασα τον άνθρωπο. Μάθε ότι ο άνθρωπος είναι αθάνατος. Δεν αποθνίσκει. Και χάθηκε ο Χριστός. Και αμέσως μόλις έφυγε ο Χριστός από μπροστά του, γεννήθηκε μέσα του μεγάλη επιθυμία να γίνει μοναχός. Δεν ήξερε τι είναι ο μοναχισμός, ούτε είδε ποτέ του μοναχούς. Και ρώτησε εκεί στις μέρες κάποιους εκεί γείτονες του, να του πούν που έχει μοναστήρια. Και του είπαν να πάει μακριά, όχι στην Πάφο βέβαια, διότι δεν ήθελε να πάει στην Πάφο. Και του είπαν να πάει στον Απόστολο Ανδρέα. Και δεν ήξερε που είναι ο Απόστολος Ανδρέας. Είχε δύο σελήνια που επλήρωσε τότε μια εκδρομή που πήγαιναν από την Πάφο στον Απόστολο Ανδρέα και πήγε στον Απόστολο Ανδρέα να γίνει μοναχός. Αλλά εκεί του είπε οι πατέρες ότι εδώ παιδί μου δεν γίνονται μοναχοί, εδώ είναι προσκύνημα. Και έφυγε να πει εκεί και του ρώτησε πού να πάω. Του λέει να πάω στο Σταυροβούνι. Και τους ρώτησαν να του πούν πώς θα πάει στο Σταυροβούνι και του είπαν να πάει πίσω στη Λευκοσία, να πάρει ένα ταξί να πάει στο Σταυροβούνι. Και έτσι και έκαμε, πήγε στη Λευκοσία, πήρε ένα αυτοκίνητο, πήγε στο Σταυροβούνι και ανεβαίνοντας πάνω το βουνό όπως ήταν τότε απρόσιτο το βουνό, το πρόλαβα και εγώ έτσι βέβαια, με το χωματόδρομο εκείνο, μόλις έφτασε στις πρόποδες του μοναστηριού, του ιχτηρίου του μοναστηριού, ένα φως τον περιέλαψε, το οποίο έβγαινε από τον Τίμιο Σταυρό και αμέσως άλλαξε η ζωή του ολόκληρη. Και όπως μας έλεγε ο γέροντας, από εκείνη την ώρα εγώ έγινα μοναχός, λέγε. Άλλαξε όλη η ψυχή μου, όλη η δομή μου, όλη η ύπαρξή μου και ενδύθηκα το μοναχικό σχήμα από εκείνη την ώρα. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε μια τέτοιου είδους θεοφάνεια στη ζωή μας. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή την εμπειρία του Χριστού την είχαν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο Άγιος Σιλουανός, Θυμάστε που είδε τον Ζώντα Κύριον στον Εσπερινόν εκεί στο παλαιό ρωσικό μοναστήρι. Και ένα πλήθος άλλων ανθρώπων Αγίων, οι οποίοι απέκρυψαν τις εμπειρίες τους, τις Χριστό εμπειρίες τους. Παρατάφτω όμως αυτή η φανέρωση του Χριστού γίνεται ανα πάσα στιγμή σε κάθε άνθρωπο. Αλλά και αυτοί εμείς όλοι που δεν είδαμε τον Χριστό με τα μάτια τα σωματικά ή με τα μάτια τα πνευματικά από αυτήν τη μορφή, όμως για να είμαστε πιστοί στον Χριστό και για να πιστεύουμε σε Αυτόν και να είμαστε ενδιαφερόμενοι για τον Χριστό, σημαίνει ότι ο Χριστός μας εκάλεσε. Όπως λέγει ο ίδιος, όχι εμείς με εξελέξεστε, αλλά εγώ εξελεξάμην ημάς. Δεν είσαστε εσείς που με διαλέξετε, λέει ο Χριστός. Εγώ σας εδιάλεξα και εγώ σας εκάλεσα. Που σημαίνει ότι ο Κύριος εκάλεσε κάθε ένα από εμάς προσωπικά στην δική του σχέση και στη δική του αγάπη και στη δική του γνωριμία. Βέβαια αυτό το κάνει ο Χριστός σε κάθε άνθρωπο ανεξαιρέτως, χωρίς προσωποληψία. Δεν την μπορεί να πει κάποιος, γιατί εμένα δεν με κάλεσε. Όλους καλεί ο Θεός κοντά του, απλώς δεν είμαστε όλοι έτοιμοι να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Όπως και ο Απόστολος Παύλος. Γιατί δεν τον εκάλεσε νωρίτερα ο Χριστός και τον άφησε να κάνει τέτοια κακουργήματα, να διώξει την Εκκλησία και να είναι και παρόν στον διωγμό του Στεφάνου. Και ποιος ξέρει, μπορεί να ρίξει και μια πέτρα αντί του πρωτομάρτυρου Στεφάνου. Πρόσεχε τα ρούχα, λέει και η κυρία Δήμητρα. Έστω κι αυτό κακό ήταν. Για να μπορούν να το σκοτώσουν οι άλλοι, πρόσεχε τα ρούχα τους. Παρά τα αυτά όμως, ήρθε η ώρα η κατάλληλη κατά την οποία θα μπορούσε να δεχτεί το Λόγο του Θεού. Δεν ήταν έτοιμος εκείνη την ώρα. Είχε καλή διάθεση, αλλά δεν ήταν έτοιμος. Και βλέπετε ότι ο Χριστός δεν παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Σέβεται απόλυτα την ελευθερία μας, δεν θέλει ο Θεός να παραβιάσει το αυτοεξουσιό μας. Μπορεί να το παραβιάσει ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν θέλει. Δεν είναι ότι δεν μπορεί, δεν θέλει ο Θεός να παραβιάσει την ελευθερία μας. Και όταν ήρθε η ώρα που θα μπορούσε ο Παύλος να απαντήσει καταφατικά στον Θεό, το φανερώθηκε ο Χριστός και τον εκάλεσε κοντά του. Ξέρετε, εάν είχα μνήμη, δεν έχω μνήμη δυστυχώς, όσο γερνώ χάνω και τη μνήμη μου και την λίγη που είχα, θα έγραφα ένα βιβλίο με πολλές διηγήσεις ανθρώπων πώς ήρθαν κοντά στον Χριστό. Κάθε ένας από εμάς έχει μια ολόκληρη ιστορία πώς εγνώρισε τον Χριστό στη ζωή του. Είτε μέσω πνευματικών ανθρώπων, είτε μέσω ας πούμε οποιονδήποτε άλλων περιστάσεων. Θυμούμε μια φορά έτσι στο Άγιον Όρος ένα παιδί. Hippies ήταν τότε η μόδα. Είναι ακόμα αυτή η μόδα? Όχι, δεν νομίζω τώρα. Κάνουν κάτι άλλα πράγματα τώρα. Λοιπόν, ήρθε ένας hippies στο Άγιον Όρος και ήθελε να εξομολογηθεί. Λέμε τώρα υπόθεση 1983, 84, 85 κάπου εκεί. Από την Αθήνα. Αυτό το παιδί ήταν σε μεγάλη απελπισία, σε μεγάλα κακαμπλεγμένος, σε μεγάλη μπερδεμένος, σε μεγάλη σύγχυση. Αλλά πώς ήρθε κοντά στο Θεό? Πήγε ένα βράδυ σπίτι του και έβαλε τραγούδια, αυτά τα κοσμικά τα τραγούδια. Τα κοσμικά τραγούδια που είναι γεμάτα απελπισία και γεμάτα θάνατο και γεμάτα αυτοκτονίες και απελπισίες και απεσιοδοξίες. Αλλά έχει ένα τραγούδι από αυτό τα τότε σύγχρονα, δηλαδή, το χίπιδο, που μιλούσε για το Θεό μέσα, έλεγε ότι η ελπίδα μας είναι ο Θεός. Δεν ξέρω τι τραγούδι είναι και πώς βρέθηκε για το τραγούδι. Και το άκουσε αυτό το παιδί και έλαψε μέσα στην καρδιά του το φως του Θεού. Και άνοιξε μια ελπίδα μέσα στην καρδιά του και έφυγε το πρωί στο Άγιον Όρος αναζητώντας τον Θεό Πατέρα του. Και μετά πράγματι έκαμε μια δυνατή εξομολόγηση και μπήκε στην Εκκλησία. Κάθε άνθρωπος λοιπόν έχει μια προσωπική σχέση με τον Θεό, κάθε ένας από εμάς. Είτε κατευθείαν από τον ίδιο τον Χριστό, είτε μέσω κάποιων ανθρώπων του Θεού, είτε μέσω κάποιων γεγονότων το οποίο ο Θεός κατεύθυνε στη ζωή μας. Ο κάθε ένας κατά το δικό του τρόπο έχει τη δική του ιστορία, την προσωπική ιστορία με τον Χριστό. Και ο Χριστός, σεβόμενος την ελευθερία κάθε ανθρώπου, δεν αδικά κανέναν άνθρωπο. Δεν θα υπάρξει κανένας άνθρωπος που θα πει του Θεού κάποτε στην ημέρα της κρίσης, Χριστέ μου, εγώ αδικήθηκα από σένα. δεν θα υπάρξει κανένας άνθρωπος τέτοιος, διότι οι πάντες δικαιούνται και δικαιώνονται από το Θεό Πατέρα μας και δεν θα υπάρξει κανένας άνθρωπος που θα πει το Θεό, ξέρεις Θεέ μου, εάν ήταν διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή μου, θα ήμουν κι εγώ διαφορετικός. Ή αν κάτι γινόταν άλλος πως, θα γινόταν τα υπόλοιπα διαφορετικά. Γι' αυτό και η κόλαση θα είναι πολύ οδυνηρή, διότι θα καταλάβουμε τότε ότι εμείς έχουμε την ευθύνη της κολάσεώς μας και όχι ο Θεός. Εμείς θα φέρουμε την απόλυτη ευθύνη της δικής μας κολάσεως. Αυτό όμως που μας γεννά την ελπίδα δεν είναι η κόλαση, αλλά το γεγονός ότι ο Κύριος μας εκάλεσε όλους κοντά Του. Και όπως έλεγε και ο έμνηστος γέροντάς μας, ο Θεός, παιδιά, λάθη δεν κάνει. Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Ο Θεός για να μας καλέσει κοντά Του σημαίνει ξέρει ότι εμείς θα Τον αγαπήσουμε και θα μπορούμε να Τον ακολουθήσουμε. Και αν αποτυχάνουμε και δεν Τον ακολουθούμε, αυτό φταίει η δική μας προαίρεση και η δική μας αμέλεια και η δική μας νοθρότητα. Δεν φταίει ο Θεός, Πατέρας μας. Δεν μπορούμε να πούμε ότι φταίει ο Θεός γιατί δεν μας βοήθησε. Διότι υπάρχουν μερικές φορές και άνθρωποι που έχουν πράγματι πολλούς πειρασμούς, πολλές πτώσεις, πολλές αναποδιές στη ζωή τους και αντί να αιτιώνται τον εαυτό τους, αιτιώνται τον Θεό. Δεν με βοηθά ο Θεός. Γιατί δεν με βοηθά ο Θεός? Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν είναι αίτιος ο Θεός των δικών μας πτώσεων, των δικών μας κακών. Εμείς είμαστε οι αίτιοι με τη δική μας δραθυμία και αδυναμία. Τότε λοιπόν ο Χριστός μας εκάλεσε σημαίνει ότι ο Χριστός εγνώριζε ότι μπορούμε να Τον ακολουθήσουμε. Δεν κάνει λάθη ο Θεός. Άρα είναι δεδομένη η πορεία της σωτηρίας μας. Είναι δεδομένη η σωτηρία μας από πλευράς του Θεού. Και κάτι άλλο ακόμα που κάνει ο Θεός, δεν αφήνει ποτέ τα έργα του ατέλειωτα. Δεν μπορεί να καλέσει έναν άνθρωπο και στη μέση να τον αφήσει στη μέση του δρόμου και να πει άντε σε έφερα μέχρι σε αυτό το σημείο από εδώ και προσπήγαινε μόνος σου. Δεν το κάνει ποτέ ο Θεός αυτό το πράγμα. Τα έργα του Θεού είναι τέλεια. Ο Θεός μια δουλειά την κάνει τέλεια, την φέρει εις πέρας κατά τέλειον τρόπο. Και άρα ως εκ τούτου κανένας μας δεν μπορεί να πει ότι ξέρεις μήπως εγώ δεν είμαι και κλειμένος από τον Θεό να τον γνωρίσω και να τον ακολουθήσω. Και μόνο τότε έχουμε έναν ενδιαφέρον να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού και μόνο τότε έχουμε έναν ενδιαφέρον να ψάξουμε για τον Θεό, αυτό είναι δείγμα ότι ο Θεός στέλνει μία ναχτίδα φωτός στην καρδιά μας. Όπως λέγει σε μία ωραία ευχή της Εκκλησίας, εξούγαρ λέγει, διότι από σένα Θεέ μου και το θέλει και το ενεργεί της ανθρώπης υπάρχει. Και η θέληση και η ενέργεια στους ανθρώπους είναι από σένα τον ίδιο. Άρα λοιπόν, εμείς δεν πρέπει ποτέ να απογοητευόμαστε όταν βλέπουμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας να φουντώνουν και να μας πνίγουν και να μην μας αφήνουν ποτέ μόνους μας. Πρέπει να έχουμε την ελπίδα ότι ο Χριστός είναι πάντα μαζί μας. Και βέβαια για τις αμαρτίες μας και για τις πτώσεις μας πρέπει να μετανοούμε. Να μην αιτιόμαστε ποτέ τον Θεό Πατέρα μας, αλλά καταλάβουμε ότι εμείς είμαστε αιτία των πτώσεών μας. Και να αναλογιζόμαστε ότι ο Χριστός, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, απέθανε και τάφη και αναστήθη και έκανε όλα όσα έκαμε για τη δική μας σωτηρία. Και τίποτα δεν μπορεί να νικήσει τα έργα του Θεού. Μια σταγόνα του Παναγίου αίματος του Κυρίου σώζει τον κόσμο ολόκληρο. Όσες αμαρτίες και αν έχουμε κάνει, όσα τραύματα και αν έχουμε επιφέρει στην ψυχή μας, όσες διαστροφές και αν έχουμε στον ψυχικό μας κόσμο, όλα αυτά μπορεί να τα καλύψει δια της μετανοίας και της ταπεινώσεώς μας η αγάπη του Θεού που εκορυφώθηκε πάνω στο Σταυρό του Κυρίου με το Πανάγιο του αίμα. Δηλαδή, εάν ένας άνθρωπος πει ότι εγώ δεν σώζομαι, είναι σαν να λέει του Θεού ότι ξέρεις, το αίμα σου που έδωσες πάνω στο Σταυρό υπέρ του κόσμου δεν μπορεί να με σώσει εμένα. Όλους μπορεί να τους σώσεις, εμένα δεν μπορεί να με σώσεις. Και αυτό είναι βλασφημία κατά του Θεού. Ο Θεός σώζει το σύμπαντα κόσμο και με μία σταγόνα του Παναγίου αίματος του σώζει τον κόσμο ολόκληρο, όχι με τον εαυτόν του ολόκληρο. Έτσι λοιπόν το Ευαγγέλιο του Κυρίου έγινε για τη δική μας σωτηρία και για τη δική μας μετάνοια και πρέπει να σκεφτόμαστε πάντοτε ότι ο Θεός μας εκάλεσε κοντά Του και ότι αυτή η σχέση μας με το Θεό είναι μια προσωπική και ανεπανάληπτη σχέση που μας έφερε κοντά του Χριστού και μας κρατά κοντά του, και το ότι μας ενδιαφέρει ο Χριστός είναι απόδειξη ότι ο Κύριος χτυπά την πόρτα της ψυχής μας και μας προσκαλεί να έρθουμε μαζί του, να μείνουμε αιώνια κοντά του. Και αν βλέπουμε πάθη και αμαρτίες μέσα μας, να μην απελπιζόμαστε, ούτε βέβαια να αναισθητούμε, αλλά να μετανοούμε για τα λάθη μας, για τις αμαρτίες μας και δια της μετανοίας να αρκείουμε τη χάρη του Θεού μέσα μας και να αγωνιζόμαστε όσο μπορούμε να είμαστε κοντά στον Θεό. Μέσα στην Αγία του Εκκλησία, μέσα από τα Άγια Μυστήρια και μέσα από την πνευματική εξάρτηση που μπορούμε να έχουμε από το μυστήριο της εξομολογήσεώς μας. Εδώ να τελειώσουμε για σήμερα. Είμαστε στο στίχο 13, στο στίχο 11 μάλλον. Τα άλλα είναι επειδή άλλη ενότητα, θα προχωρήσουμε την άλλη φορά. Εάν θέλετε κάτι να πείτε ή να ρωτήσετε. Κύριε Χρήστο, θέλεις καμιά ερώτηση? Ευτυχώς που έχουμε και τον κύριο Χρήστο και ρωτά τίποτε.
Παντιωρώνεται, η περασμένη Κυριακή σύμφωνα με το Ευαγγέλιο είναι η Κυριακή του Παραλίτου. Δηλαδή, ο Χριστός εθεράπευσε κάποιον παράλυτο, ο οποίος δεν είχε βοήθεια να πει με στη δύναμη που κατέβαινε ο Άγγελος να ταράξει το είδο. Τώρα η ερώτηση είναι, γιατί δεν εθεράπευονταν όλοι, αλλά μόνο ένας εθεράπευεται?
Αυτό ήταν το θαύμα που έγινε του. Όποιος έπεφτε πρώτος, ναι, ο πρώτος θεραπεύεται, όχι άλλοι. Ναι. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι αυτά όλα γινόντουσαν, ναι, και την περίοδο του Μωσαϊκού νόμου. Δεν είχε να έρθει ακόμα ο Χριστός να ιδρύσει την Εκκλησία που τους θεραπεύει όλους η Εκκλησία, πρώτα πνευματικά και μετά και σωματικά.
Αλλά ένας
θεραπεύεται, ο πρώτος. Ναι. Και πολλοί να έπεφταν μέσα, μόνο ο πρώτος θεραπεύεται. Μάλιστα, 38 χρόνια. Ναι. Αλλά ξέρεις, κύριε Χρήστο, τι έγινε στη συνέχεια? Αυτός που εράπησε τον Χριστό, ναι, που τον εχαστούκησε τον Χριστό, ναι, ήταν αυτός ο παράλυτος.
Περιερώνται με οι Άγιοι, όταν κοιμηθούν, αμέσως πηγαίνουν στον ουρανό. Όταν πάσε στον ουρανό, βλέπουν και μιλούν με τον Θεό ή αυτός... Τι γίνεται?
Ακάμε λίγη υπομονή να πάμε, κύριε Χρήστο. Σίγουρα από αυτήν τη ζωή βλέπουν και μιλούν με τον Θεό, όχι μόνο όταν πεθάνουν.
Εξαρτάται.
Από αυτήν τη ζωή. Αλλά μιλούν με τον Θεό, όχι με το στόμα τους όπως μιλούμε εμείς, αλλά με το πνεύμα, με τη ψυχή τους, με την καρδία τους.
Ναι, παντιανότητα μια άλλη ερώτηση είναι, όταν ο Θεός έπλασε τους πρωτοφυλαστούς και τους έβαλε σε έναν ορειόταν κήπο με καρποφόρα δέντρα και τους είπε να τρέφονται από όλοι αυτό από ένα. Αυτός ο κήπος είναι ο παράδεισος?
Μάλιστα. Η λέξη παράδεισος στα ελληνικά σημαίνει κήπος.
Κήπος παράδεισος.
Κήπος, ακριβώς.
Και μια τελευταία ερώτηση. Από τη Θεία Λειτουργία υπάρχει μια φράση «Φως εις αποκάλυψη εθνών και δόξα λαούς του Ισραήλ». Μια ερμηνεία αυτή τη φράση.
Αυτή τη φράση την είπε ο Θεοδόχος Σημαίο όταν επήγε ο Χριστός κοντά του μικρό παιδάκι 40 ημερών. Τον πήρε στην αγκαλιά του και είπε ότι αυτό το παιδί θα είναι φως στα έθνη, τα ειδωλολατρικά έθνη και θα είναι η δόξα του εκλεκτού λαού του Θεού, του Ισραήλ. Ο οποίος εκλεκτός λαός του Θεού βέβαια δεν είναι ο Ισραήλ πλέον, αλλά είναι η Εκκλησία, ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία.
Ευχαριστώ.
Ναι, κυρία Γιώτα.
Το σπίτι ήταν διαμέρισμα, δεν ήταν όλο τσιμέτρο, δεν είχε ντόπο, δεν είχε χώμα, δεν είχε έναν τόπο να το πετάξουν ενώ και... Επέμενα και βγήκαμε έξω στον δρόμο, πράγμα κάτι δέντρα κάτω έξω στον δρόμο και το εβάλαμε εκεί. Το δώσαμε μέσα στις ρίζες στο δέντρο. Τι ήταν να κάνουμε, λέω, από πού ήταν να το πάρουμε με τον δρόμο?
Έπρεπε εκ των προτέρων να προετοιμαστεί κατάλληλα το τι θα γινόταν. Δηλαδή, αν δεν ήσασταν εκεί, μπορεί να γινόταν κάτι χειρότερο. Ναι. Εντάξει, διότι δεν ξέρουν οι άνθρωποι. Ενώ πρέπει σε ένα μπανάκι να πληθεί το μωρό σε ένα δοχείο που θα μπορεί μετά να μαζευτεί το νερό, Το πρώτο νερό θα κάνει ολόκληρο πλυντήριο εκεί. Απληθούν λίγο τα ρουχαλάκια να φύγει το Άγιο Μύρο. Ναι. Εκείνο να το ρίξουν σε ένα πετόνι. Σε ένα τάγκι που λέμε στην Κύπρο.
Δεν είχαν ιδέα. Δεν είχαν
και μετά το ρίξουν στη θάλασσα. Εδώ έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας.
Δεν είχαν ιδέα τι ήταν να το κάνουν τούτο τώρα. Και όταν και επέμεναν απορούσα γιατί εγώ ήθελα να το βάλουμε εκεί το νερό και δεν το πετάξουμε.
Ναι, δυστυχώς, δυστυχώς. Έχουν κοσμικευτεί τόσο πολύ χρόνο. Εντάξει, είναι απροσεξία. Είναι προσεξία που δεν έπρεπε να γίνει. Ίσως φέρουμε ευθύνη και εμείς οι ιερείς που πρέπει να εξηγούμε στον κόσμο πώς πρέπει να κάνουν την τρίτη ημέρα την πλήση του παιδιού. Εντάξει, ναι. Και στο χωνευτήρι αλλά και στη θάλασσα. Ναι, οι παλαιότεροι τα ξέραν αυτά τα πράγματα, σίγουρα. Πάλε καλά που βαφτίζουν και τα μωρά τους.
Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Ναι. Δίπλα σου, Πατέρα Χριστός.
Να ρωτήσω κάτι, αν μπορείτε να μου το απαντήσετε σήμερα, γιατί είναι εκτός θέματος.
Ναι.
Γιατί έπρεπε από τα Ευαγγέλια της Μεγάλης Εβδομάδας, γιατί έπρεπε να, πρέπει να φύγει ο Κύριος από τη γη για να κατέβει το Άγιο Πνεύμα. Το ένα είναι γιατί ήταν άραχος ο Κιτώνας του Χριστού.
Ναι. Το πρώτο ερώτημα είναι διότι ο Χριστός όταν ήταν στον κόσμο αυτό δεν μπορούσε να μιλήσει περί του εαυτού του καθαρά στους μαθητές του και έπρεπε το Πνεύμα του Άγιον να έρθει να αποκαλύψει ποιος ήταν αυτός ο Χριστός που ήταν μαζί τους. Διότι δεν μπορούσε να πει εγώ είμαι ο Θεός που έκανα τον κόσμο όλο. Το Πνεύμα του Άγιον η Πεντηκοστή απεκάλυψε την πραγματική θέση του Χριστού στην Εκκλησία. Και ετελείωσε το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος την εργασία του, ανεχώρησε, που δεν ανεχώρησε, πάντοτε στην Εκκλησία ο Χριστός μας, και η χάρη στο Αγίου Πνεύμα συνεργοποιείται πλέον μέσα στην Εκκλησία και μας αποκαλύπτει τον Χριστό και μας οδηγεί στον Χριστό. Και μας λέγει ποιος είναι αυτός που ήταν τότε. Βλέπετε ο Χριστός θεράπευε τον κόσμο και τους έλεγε μην πείτε σε κανέναν τίποτε. Δεν τους άφηνε να πούνε εύκολα ότι ήταν ο Χριστός αυτός. Ούτε και οι μαθητές δεν ήξεραν καλά-καλά ποιος είναι. Γι' αυτό τους ερωτούσε ο πειράζοντας τους, ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι. Άλλοι έλεγαν ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι ότι είσαι ο Ιερεμίας, άλλοι έλεγαν ότι είσαι ένας προφήτης, ο Πέτρος είπε ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Είχαν μια σύγχυση και οι Απόστολοι δεν ήξεραν ποιος ήταν αυτός που ήταν μαζί τους. Πού να καταλάβει ένας Εβραίος ότι αυτός είναι ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο οποίος έκτισε τον κόσμο όλο. Ήταν αδιανόητο για αυτού να κάνουν αυτό το πράγμα. Ενώ μετά που έφυγε ο Χριστός, αποκαλύφθηκε σε αυτούς πάσα η αλήθεια. Το δεύτερο τι είπες. Γιατί ο χιτώνας του Χριστού συμβολίζει την Εκκλησία, η οποία πρέπει να είναι αδιαίρετος και να μην υπάρχουν σχίσματα στην Εκκλησία. Και όποιος σχίζει την Εκκλησία, σαν να σχίζει τον άραφο χιτώνα του Χριστού, δεν είναι οι πατέρες. Δηλαδή το να κάνουμε σχίσματα μέσα στην Εκκλησία και να φεύγουμε από την Εκκλησία, είναι μια μεγάλη αμαρτία, που συμβολίζει, μοιάζει σαν να σχίζει κανείς τον άραφο κοιτώνα του Κυρίου, ο οποίος δεν ήταν τυχαία άραφος, αλλά ήταν με αυτήν την προοπτική, για να μας δείξει ότι η διδασκαλία και το Ευαγγέλιο και η Εκκλησία του Χριστού είναι ενιαία και αδιαίρετος. Ναι. Α, στο ραδιόφωνο. Με όλα τα μέσα που μας δίνει η Εκκλησία μας. Πρώτα απ' όλα με αυτό που λέει ο Χριστός ο ίδιος. Ή αγαπάτε με, τα εντολάς της εμάς τηρήσατε. Αν με αγαπάτε, λέει ο Χριστός, θα τηρήσετε τις εντολάς μου. Άρα αυτός που θέλει να αγαπά τον Χριστό πρέπει να αρχίσει από την τήρηση των εντολών. Δεν μπορεί να λες αγαπώ τον Χριστό και να μην τηρήσεις τις εντολές του Χριστού. Και στη συνέχεια όλα τα μέσα της Εκκλησίας, τα Άγια Μυστήρια, η άσκηση, η προσευχή, η μελέτη, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία, όλα αυτά συντείνουν στο να φτάσει ο άνθρωπος να αγαπήσει τον Χριστό με όλη την καρδία. Όλα αυτά, αλλά κυρίως η τήρηση των εντολών. Ναι. Έχεις κάποιον άλλο πάντα χρησιμοποιήσουμε. Και ένα ευχάριστο να σας πω. Ο Σύνδεσμος Φίλων της Αγίας Σκέπης ανακοινώνει ότι σήμερα 2 Μαΐου έγινε η κλήρωση του λαχνού με δώρο το αυτοκίνητο, Nissan Micra. Ο τυχερός αριθμός που κέρδισε το αυτοκίνητο είναι 55-88-4. Ποιος τον κέρδισε? Πέρσι ήταν λεμεσανός που τον κέρδισε. Ψάξετε βρε τα λαχεία. Πέρσι το κέρδισε ένα παιδί από την Τριμύκλινη. Και είναι και ανάγκη από ένα ωραίο αυτοκίνητο καινούριο και είναι και παιδί που θα παντρευτεί σε λίγες μέρες. Αγία μου. Του ήρθε κουτί. Λοιπόν, να σας ανακοινώσω επίσης ότι την Κυριακή είναι το πανηγύρι χαράς των κατηχητικών συνάξεων μας στο ζωολογικό κήπο της Λεμεσού. Από η ώρα 11 το πρωί μέχρι η ώρα 8 το βράδυ. 10 το πρωί, μετά λειτουργία δηλαδή. Φύγετε τις ανακοινώσεις, πατέρα, εξωστούμε, δεν είναι εδώ. 10 με 7, εντάξει, μετά τη Θεία Λειτουργία σίγουρα, με 7 το βράδυ. Φέρτε τα παιδάκια σας, τα εγγονάκια σας, κελάτε και εσείς ήδη στον κήπο εκεί το δημόσιο, να χαρείτε με τα παιδιά των κατηχητικών συνάξεων και με όλους τους πατέρες και τους αδερφούς μας που θα είμαστε όλοι εκεί να χαρούμε τα παιδιά μας. Η κάρα της Αγίας Υπομονής θα είναι εδώ μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. Παρασκευή ώρα 11 θα αναχωρήσει να πάει στο σπίτι της. Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Α, να σας πω ότι βγαίνοντας υπάρχει το βιβλίο του βίου του γέροντος Ιωσήφ του Βατοπεδινού. Έχει εξαντληθεί ήδη, δηλαδή δεν υπάρχει στην Ελλάδα, έχει εξαντληθεί. Σε εμάς υπάρχουν μερικά, αν ενδιαφέρεται κάποιος μπορεί να περάσει να το αγοράσει. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον, πάντα άνθρωπον ερχόμενος στον κόσμο, σημειωθείτε εφημάς. Το φως του προσώπου σου είναι αυτό ψώμεθα φως, το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντους των Αγίων Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και έτσι εν της μνήμασης ζωή χαρισάμενος, αληθώς ανέστη ο Κύριος.